Κύριε καθηγητά, γεια σας.
Καλημέρα,
καλημέρα
σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για να μην σας φάμε το χρόνο, επειδή πιεζόμαστε λίγο, δίνουμε κατευθείαν το λόγο σε εσάς να μας πείτε τι ακριβώς πρέπει να γίνει για αυτές τις περιοχές.
Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ξεκινήσουμε το τι έπρεπε να γίνει προκειμένου με τι πρέπει να γίνει.
Σωστά.
Ουσιαστικά δεν έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα απορροφά τέτοια φαινόμενα και πολύ καλύτερα θα μας επιτρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί η διοίκηση, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα ο μηχανισμός υποστήριξης και διακυβέρνησης στη γεωργία. Και ίσως αν υπήρχε ισχυρό συνεταιριστικό κίνημα, υγιές συνεταιριστικό κίνημα, η αντιμετώπιση των πληγών θα ήταν ευκολότερη. Επίσης δεν είμαστε οργανωμένοι όσον αφορά τη διαχείριση των καλλιεργειών σε ζώνες που μπορούν να υπάρχουν. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε, ας μου επιτραπεί ο όρος, μια ειδοσία στο πού μπορούμε να βάλουμε μια καλλιέργεια.
Όχι μόνο εκεί.
Χρήση του δικαιώματος και βάζει όποια καλλιέργεια θέλει σε όποιο μέρος της Ελλάδος θέλει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη και το ρίσκο της καλλιέργειας από την κλιματική μεταβολή, αλλά και την αξία των φυσικών πόρων. Πώς στοιχίζει το νερό. Αυτό οδηγεί, για παράδειγμα, είπαμε, το νερό η γη είναι γόνιμη για να υποστήριξει αυτή την καλλιέργεια, ή θα αναγκάζουμε να ρίχνουν συνέχεια μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, που αυτό οδηγεί σε μία αύξηση του κόστους.
Οι ζώνες καλλιεργειών δηλαδή πώς, τι θα είναι, ότι εδώ βάζουμε, ξέρω εγώ, δηλαδή, βαμβάκι, εκεί καλαμπούκι.
Για παράδειγμα, ναι. Ακριβώς. Να δίνουμε έμφαση εκεί κτηνοτροφικές καλλιέργειες, εκεί βιομηχανικές, εκεί δενδρόδες. Δηλαδή στη Θεσσαλία είδαμε το φαινόμενο στον κάμπο να μπαίνουν δενδρόδες καλλιέργειες. Και όλες σχεδόν καταστράφηκαν. Που οι δενδρόδες καλλιέργειες έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με μια καλλιέργεια σταριού, για παράδειγμα. Υπερπολαπλάσια. Πρέπει λοιπόν, το ένα είναι η ζωνοποίηση. Το δεύτερο θα έλεγα οργάνωση των παραγωγών σε αυτές τις ζώνες, σε ομάδες, προκειμένου να κάνουν καλύτερη διαχείριση μηχανημάτων. Ξέρουμε ότι οι παραγωγοί δεν έχασαν μόνο καλλιέργειες, έχασαν και μηχανήματα, τα οποία είναι πολύτιμα. Δεν μπορείς να κάνεις κυρίως καλοκαιρινές καλλιέργειες χωρίς μηχανήματα. Εάν είχαμε ομάδες μέσα από συνεταιριστικές οργανώσεις, θα μπορούσε να γίνει διαχείριση των μηχανημάτων για όλη την ομάδα ή όσων έχουν απομείνει. Άρα θα βλέπαμε ότι θα μείωνε το κόστος, καθώς επίσης θα μπορούσε να αναπτυχθεί γρήγορα μία αλυσίδα εφοδιασμού μέσα από τα κέντρα εξυπηρέτησης ομάδων, συνεταιρισμών, δηλαδή να φτιαχτούν αυτό που λέμε στην Ευρώπη agro-hubs, κέντρα εφοδιασμού, όπου θα μπορούν οι αγρότες να έχουν πρόσβαση ίσως ευθυνότερες εισρωές, λιπάσματα κτλ. Απ' την άλλη, πρέπει το κράτος άμεσα να μεριμνήσει για τις υποδομές. Δεν έχουμε πάρα πολλά αδρευτικά κανάλια, είναι κατεστραμμένα, γεωτρήσεις κατεστραμμένες και ούτω καθεξής. Γιατί η Θεσσαλία κατά βάση είχε καλοκαιρινές, ανοιξιάτικες, ας πούμε, επιτραπεί η έννοια, καλλιέργειες, οι οποίες τώρα σιγά σιγά μειώνονται, εξαφανίζονται.
Αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Μπιλάλη, είναι ότι μετά από αυτή την καταστροφή μπορεί να βγει κάτι θετικό, δηλαδή να υπάρξει ένας επανασχεδιασμός βάσει των προτάσεων που κάνετε κι εσείς και ακούστηκαν και στην ημερίδα.
Great reset που λέμε στα χωριά μας. Η μεγάλη επανακίνηση, η σωστή επανακίνηση.
Ναι.
Σίγουρα και έτσι πρέπει να γίνει.
Η οποία θα θωρακίσει βέβαια, αλλά αυτό σε πόσα χρόνια.
Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς δεν βλέπω να επανέρχεται η γεωργία στη Θεσσαλία σε λιγότερο από 5 χρόνια. Για να πιάσει τους ρυθμούς, την ένταση παραγωγής που είχε. Δεν είναι κάτι που θα γίνει εύκολα.
Μεγάλη
και
διάστημα.
Πηγές και η γεωργία θα ματώνει σε αυτή την περιοχή. Γιατί υπάρχουν και τα δάνεια των αγροτών, τα οποία αυτά θα είναι αθρηστικά στον χρόνο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Λοιπόν,
οπότε μπορεί να σκέφτονται πολύ και σαν λύση να τα παρατήσουν, έτσι.
Φυσικά.
Βεβαίως. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όταν ο μέσος όρος ηλικίας των καλλιεργητών βάμβακος, που είναι η ναυαρχίδα στη Θεσσαλία, είναι 57 έτη, μετά από αυτή την καταστροφή όσοι είναι άνω των 57, γιατί είπαμε ο μέσος όρος είναι.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί θα τα εγκαταλείψουν.
Δυστυχώς.
Ήδη φέτος η Θεσσαλία πήρε πολλά σιτάρια. Αυτό θα είναι σε βάρος των ανοιξιάτικων καλλιεριών, Καλαμπόκια, Βαμβάκια, Ηλίαντος και ούτω καθεξής. Θα μου πει κάποιος είναι κακά τα σιτάρια, σχετίζονται με την ευσυστησική ασφάλεια. Όμως δίνουν πάρα πολύ μικρό εισόδημα.
Και απ' την άλλη τα Βαμβάκια είναι πολύ υδροβόρα όμως, δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, τα Βαμβάκια σε σχέση με το Καλαμπόκι, τη βιομηχανική ντομάτα ή τη μυδική είναι λιγότερο. Υδροβόρα ίσως χαρακτηρίζουν το Βαμβάκι σαν ιδιαίτερα υδροβόρο καλλιέργεια. Γιατί είναι μεγάλες οι εκτάσεις. Όχι ότι για το λόγο ότι καταναλώνει πολύ νερό αναστρέμα σε σχέση με τις άλλες ανοιξιάτικες. Γι' αυτό μίλησα και στην αρχή της συζήτησής μας για ζώνες. Mm-hmm. Στη Λάρισα πρέπει να μειωθεί. Τρίκαλα που δεν έχει νερό μπορεί να αυξηθεί. Καταλάβατε τι θέλουμε αυτό.
Ναι, φυσικά. Αυτά όμως, αυτή την ευθύνη, και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, ποιος την έχει, δηλαδή ποιος θα χαράξει αυτή την πορεία, ποιος θα κάνει τον επανασχεδιασμό? Είναι μια υπόθεση πολύπλοκη, δηλαδή χρειάζεσαι και τους...
Το είπε ο άνθρωπος, ή το κράτος ή οι συνεταιρισμοί. Συνεταιρισμοί δεν υπάρχουν.
Μάλλον ένας συνδυασμός, γιατί...
Συνδυασμός, ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η διακυβέρνηση είναι ένα εργαλείο πολιτικής που αφορά τη βάση, που η βάση είναι οργάνωση των παραγωγών, όποια και αν είναι αυτή. Και ο δεύτερος κυρίαρχος εταίρος είναι το κράτος.
Ναι, προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι, καλά, χάρηκα.
Και εμείς, κύριε Μπιλάλη, να είστε και εσείς καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Να ευχηθούμε να εισακουστούν αυτές οι προτάσεις και να είναι όντως μια ευκαιρία για αλλαγή. Που το είπαμε, το Great Reset.
Ναι, για επανασχεδιασμό. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Καλά, για χαρά.
Καλά, γεια σας.